Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America Sambat Abdul Bat Galgala Kesa Salama for Kajal Kabanga Sasadit Metro Bandi Dikdamila Dikdamishani Sodomito Korat Washington DC Rasagantafan Omo Satellite Ratatamsa Sukanara Amajal Kaba Akamotan Agifatuta Kenya Saganta Kenya Akesat Gabasale Ijo Turbandar Bekesa Radebun Isin Agesifna Kanisin Kesumes Antujube Horati Hangat umro saganta kenya tin walin tura gefatu ta kenya qopi kenya dratta dabar ayana cuppa barana rat lamilen etiopia af lamilen alatton etiopia kenen biyoti ala dratan hedduminan wan hermatanif halaho ata en kabaja musa oduga bastun voa hordofaneru ayand kun magala gondar keset namonni yadasani kenen akaybsanit halat enya kana biyetti kesaju akka jijjiru abdi qabaachuu dubbatan kanasteen misgaanoo torban kana gabaasti keessaati ayyaana jala bultii cuuphaa ilaalchisee kamagaalaa finfinnee keessatti geggeeffame ilaalchisuun immoo tsahaay daamxootu gabaase
ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 hordoftoota amantaa ortodoksii tawaayidoo itoophiyaa biratti har'a hala ho'aadhaan kabajameera finfinneetti hordoftoonni amantichaa ayyaana jala bultii ayyaana cuuphaa kana kabajuudhaaf kan bahan taabota bakka mana amantii yookaan bataskaanaa fuudhanii gara bakka bultii taabotaa jaarmeedaatti faarfannaa fi sirnoota garaagaraatiin waa elsisuun ture garas kan geessan ayyaanni kataraa yookiin ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa maaliif akka kabajamu itti aanaan mana lubummaa waliigalaa Itoophiyaa lubni balaayi makonnen ibsaniiru
kataraa jechuun bakka tokkotti akka ammaa gartakkanatti bakka qophaa'ee namoonni bakkatti cuuphamudha. Cuuphaan kun immoo gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos dhaqee waan cuuphameef akkuma san taabonni hundi bakka bulanii Beeta Maqdasii keessatti ka'anii gara Yordaanos dhaqanii achi bulanii cuuphaan geggeeffamaa jechuudha. Kadhannaan geggeeffama. Kataraan gooftaa Yesuus Kiristoos Galiiladhaa gara Yordaanos yoo dhufu eebbisaa, barsiisaa, nagaa buusaa ture. Nus immoo akkuma san taabonni yoo ba'u qa'eedhaa karaan irra deemu sun eebbifamaa deemaa tokkummaa agarsiisaa. Barnoota kennaa jechuudha.
Lubni balaayi amantoonni yeroo ayyaana kana kabajan fakkeenyummaa kiristoosiin hojiitti hiikuu qabu jechuudhaan ayyaanni baranaa wantoota adda godhan qabaa jechuun eeraniiru.
Tokkoffaa lola keessa ture isa keessaa ba'aa jirra. Qabeenyi barbaadaa ture isa keessaa ba'aa ture. Kan biraa biyya alaati dhalattoonni Itoophiyaa ta'ee faranjoon waamichi godhamee biyya kana dhufe. Waggaa 10-20 ol 30 biyya alaa turre cuuphaan agarree barana hin qabanyedhe warri gammadu adda namoonni keenya biyya alaatti dhufee biyya adda as Finfinnee qofa osoo hin ta'in kaan Gondar gara kaabaa kibbaa Itoophiyaa keessa facaaniiru kuni adda godha. Kan biraa ammas immoo bakki kunitti haala addaatiin qopheessine jaalmeedatti nuti barana qarshee miliyoona hedduu baasneetti miidhagsinee qopheessinee irraa jechuudha.
Hordoftoonni amantichaa. Ayyaana jala bultiis ta'e ayyaana cuuphaa wayita kabajanitti of eeggannoo COVID-19 godhamuu qabu sirnaan raawwachuu akka qabanis dhaamaniiru.
Wanni jennu COVID-19 kanarraa akka of eegannamne maaskii godhachuu qaba walitti hafuura baafachuu qabani harkaanillee baay'ee wal tuttuquun barbaachisu ammallee badeen qixxoofne dhukkubne kanaaf waaqa nu eeguun akkuma jirutti ta'e waaqa biratti immoo of eeguun barbaachisaadha kuni ajajuma rabbii keenyaati. Waaqaa gaditti namni of eeguu qaba. Kanaafuu dhaamsina ni dabarsu of eegaa maaskii godhadhaa saanitaayizarii dibadhaa kana keessaa rabbi isinaa baasu.
Ayyaanni jala bultii ayyaana cuuphaa kan bara 2014 haala ho'aadhaan kabajameera. Guyyaa boruu immoo ayyaanni cuuphaa ni kabajama. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hanqina roobaatiin kan ka'e hongeen ji'oottan dura godina Booranaa mudatetti fufee jira. Birmannaan hollaas akkasuma itti fufeera. Naannoon sabaaf sablammii uummattoota kibbaa Itoophiyaa dhiyeessii margaaf maallaqaan deeggarsa isaanii ibsaa jiran. Beeladaaleen godina Booranaa daangaa isaanii qaxxaamuranii akka marga dheedan illee taasisaniiru. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos torban dabarsine kana erge Bafaqaaduutu dhiyeessa.
Bokkaan yeroo isaa eeggate waan roobuu didee fi borana keessatti ongee nammaate qabeenya biyyaa irratti keessumaa immoo beelladoota irratti miidhaa guddaa akka geggeessaa jiru gabaasamee jira. Akka rakkinichi miidhaa caalaa hin geessifneef jechuudhaan gargaarsi biyya keessaa fi alaa taasifamaa ture. Ammallee itti fufeera. Horiiwwan waan nyaatan dhabanii fi marga waan dhugamu kan dhabaniif immoo dhiyeessi bishaanii taasifamaa jira jedhameera. Gargaarsi uummata Booranaatiif taasifamu kun ammas karaa adda addaatiin itti fufeera. Jiraattonnii fi bulchiinsi sabaa fi sablammii uummata kibba Itiyoophiyaa warreen ollaa Booranaa ta'anii dhiyeenya kana gargaarsa addaa taasisaniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoosii hawaasarraa VOA'dhaaf qindeesse akka ibsetti godinni Gede'oo daangaa isaa banuudhaan looniiwwan Booranaa 20,000 lakkaa'aman akka seenanii marga dheedaniiru eeyyameera. Godina Gede'ootti kantiibaa magaalaa Gadab kan ta'an obbo Mihiratuu Tafarii akka jiranitti aanaa Gadab keessatti looniiwwan Booranaa 10,000 ol ta'an akka marga dheedanii taasifameera.
በተለያየ ጊዜ ነው መጥቶት ኦልሞስት ካንድ ወር በላይ ሆኗቸዋል አንደኛ ግጦሽ መረት አለን በቂ የነን ከማበረሰቡ ጋር በመነጋገር
በለዶን ኩን የሮ አደዳት ዱፈን እገዱፉ ጀልቀበኒ ጀቶ ኩታይራ ለፈጤዳፍ ተውጋ ቀምና ድምጫዋሰከኝ ወጂ ማርያኔ በከበለዶን ዋሰከኛ ዴደና ደባፍኔ ኢሳፈሞ አከሳን ዴች ፈተንጎኔ miidhaan biraan akka isaan rangeenyes eegumsa akka taasisamuuf hidhattoota naannoo ramanneefi jirra. Ammaaf margigaanis ni jira, horiinis bayyanachaa jiru.
Jedhaniin obbo Mihiratuun bulchiinsi godina Gaamoo gama isaatiin marga beelladootaa fi ta'uu fe'uudhaan gara Booranaatti geessuu isaa bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee akkana jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himaniiru.
ከብቶች መኖ ነው በመጠን 195 ቶን የሚመዝን በ25
ገርጋሲ ንፉኔ ደምኔ ኛታ ወሪት ቶኔ ኩመ ኢበተኮፊ ኩመ ሰገልተሚሽን ከመዳሉ ኮንኮላቶ ተፈይሳ ድደሚሽን ኢትፈኔቲ ካንጌሲኒ ኛታ በልደዶታ ባዬ ጋሪ ታይ አሲ ወልትቀምኔ ፉኔ ደምኔ ጀራን ኦቦብራኑ itti dabaluudhaanis horiiwwan Booranaa gara bulchiinsa Gaamootti geessanii tursiisuudhaafi yaanni yaadame mijaa'uu didus margi ga'aan waan godina Gaamoo keessa jiruufi fuuldurattis gargaarsicha akka itti fufan dubbatanii tola ooltonni biroos yoo fedhii qabaatanii gara Gaamoo dhaquudhaan marga nyaata horiitiif ta'u fe'uu akka danda'anii himaniiru. Kan nu kakaase akka sabaatti waliif yaaduu qabnaa yaada jedhuudha kan jedhanii obbo Biraanuun yeroo adda addaatti rakkina ollaa muudatuufi walii birmachaa ceenee as geenyeerraa jedhan. Bulchaa itti aanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo bokkaan gannaa fi hagayya keessa roobuu qabu waan ittoo hin roobin hafeef godinicha waan hongee muudatee fi beelladoonni miidhamaa akka jiranu ibsaniiru.
Dirreen Sheek Huseen hawwata tuurizimii Itoophiyaan qabdu keessaa isa tokko. Godina Baalee Bahaatti kan argamu bakka seena qabeessi kun umrii waggaa 900 olii kan qabu yoo ta'u masjiidota Sheek Huseeniin ijaaraman dabalatee hambaalee seenaa qabiyyee hedduuf keessaa qaba. Waggaatti yeroo lama kabaja ayyaanaa kan qabu bakki kun kibxata darbee kaasee guyyoottan 15 ji'a dhaloota Sheek Huseen ilaalchisee cidharra jiraachuusaa Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen VOA'f ibsaniiru. Galmoo Daawwittuu gabaase.
Aanaa jenaa dagalee baaroo kunhunduu moggaasawwan Dirree Sheek Huseenitti hiika qabanii jedhu Sheek Kadir Haji Ahmed abbaan karraa Dirree Sheek Huseen. Dirreen Sheek Huseen bakka seena qabeessa namoonni biyya hambaa dabalatti daawwatan Oromiyaan qabdu keessaa tokkoo fi isa hangafa. Kan argamu aanaa gololchaa godina Baalee Bahaa keessatti. Haji Abdul Nasir Ahmed jiraataa fi itti gaafatamaa iddoo hambaa Dirree Sheek Huseeni.
Jaarraa 11ffaa irratti akka lakkoofsa abashaa biyya keenyaa kanatti hundaa'e amma immoo gara waggaa 900 gara kumaatti deemee jira. Kasirratti hundaa'e Sheekanaa Huseen kun diin islaamaa irratti barsiisaa turani. Itti diin islaamaa kana barsiisan nama amantaa hundumaayyuu qabu. Zaman isaanii san keessatti sabaaf sablammoota hedduu gara afaan 66 warra dubbatu barsiisaa turame Itoophiyaa keessatti jechuudha biyya keenya kana keessatti.
Bakka kanatti barnoota amantaa kabarsiisaa turan Sheek Huseen boqonni isaaniis asuma keessaa jedhu Hajabdin Nasir yowai baka ambasena pempenera kilometra libeja ulfagate juru yodubbatan.
Laga inageti si laga wabi jiramu kanamar fumte jirti. Lafai si wali inkabate kamanera juru fi bafarzoni fi kornia juni waliti dabalate. Gara kaladi ya furtawate chura. Jaram ni hamba sani wikani jarame ferron ke senjiru, simintun ke senjiru, dagama biya kana argamen, naura dafi haashi kana witti makanit, dagajiddu kana kaa udan, jarame ye chura, mire ginne amma achirrati argamukun ye chura.
Mannetin jarame ni jiran kuni agamtau?
Amma mannetin achirrajan maskini gara masjida kudani tujura, masjida kudani kana kesa, masjini toko, masjida nurara Hussein jirama, masjini zunkait tisala hatamu, harka shaitana Hussein kana jarame kaumri nisama, Wagadit basajali fi sadjeta misajal gawujat chuda umri nisaa masjidni sun. Masjidonna kasi ka wagadit basadi tujura ka wagadit balama fi shantama tujura. Irradikkan masjida ganda kana khaysi juru ka wagota saan unjara mamale gara masjidni sadjeti wagadit ba lama ul umri nisaa kamte tujura yat chuda. May jarama kasi ka diya chuda.
Sheikh Kadira Jamed Abbaqar Adre Sheikh Husseini.
Jair Abbaqar Adre Yero Funda Abbaqar Adre Sheikh Kana Hussein Kana Itijafata Ma Diza Aliyara Rufukalat Diya Funda Adre Dufanamni Mata Rufukata Funda Kesunnesi Aja Isani Beke Duhayi Gure Ebisu Kayet Bisam Amerikaye Galatun Debu Udin Abbaqar Adre Kesunnesi Rufukata Funda Sibachi Ala Finnanni Ibudda Nisere Gireichu Abbaqar Adre Kuna Kitirina Tamo Sayyid Al-Arifina Batu Jala Tanshya Kana Hussein Galatu Nama Karama Budda Kabu Kenna Rabbi Nama Kabu Karama, kawanin karama, isan tu nama kena, aku juga bila kamu kuli karama, kawan tu anggo budda lagi tu anggo harga, kena rabbi tu, nama rabbi ada berkesan gaya baca, nama kena ammu, kada rabbi kerja, kerja umat saja lah, tu karama agulah bisakah jauh sini.
Dren Sheikh Hussein wagati rolam ayana kesu mesus kaba, toko yero ayana rafakan gegefam yuto, kana ammu arakase guyuta kudoshanif kanitu fegegefamuda.
Aliyan yang ada di rukun Zara Galgal Gubernur Jerman Makanisa Zara Galgal Gubernur itu berapa tujuan sah dalam satu dari tanah raja pembuluh kalau di sana tiga bisan dalam satu yang bisan buka terlebih dia akan Galgal karena ini sekarang Hussein tujuan kalau ni jangan katakan kerana rukun akadira jangan cerita tu lagi nak cerita tu lagi walgai dua kali yang ada di Sarawak lepas yang ada di Aceh yang akan berubah kerana nuli habat jen ilmu ada cukup apa? Eja si doai boleh baru jerama. Ida hari ini Allahumma hab sebuzai. Ini jenis doai. Jauh amna? Acara si ebat kenama. Kalimat ada berharga tak? Kalimat ada berharga tak? Kalimat hajam, wah hajam berharga tu yang akan berharga. Jauh aja jahat. Hajar sunnah tapi rebe galak jimat.
Esai sarufu, namun ni ayahnya kan retter mata ni.
Toko pabale, lama pan dia. Amerika ni dah urut rupjira, China dah rupji. Orang kan injalati, sekarang Hussein ini ikhlasati, orang kerama kamu kau awalnya kamu mana kesian jira, kerana kamu jauh berbuat jadi Ethiopia, kerana kamu ni akhirnya cintu menjadi mulu.
Akabul cinti anak ulul cajaruti, ama ayahnya kan orang tergamuf, kesemua tak kau madib balak kamu tu dresya kusini tergamu. Ramatur nukun aman tagar gara rayutan, dagale yukane mu bakka kubanna sanip kubai kesa kubatu. Dren Sheikh Hussein jarsi fika biyen sabari data ijiratus amasda wanada foludaf dandin bishani fikan kan fakkatan dabamun rakkuda ajir abbankarra Sheikh Kadira Jamed obbo shallame techane ogana wajira communication yana gululcha ayana kanaf namunne dun fajira chuimani kanaf bishan kunkulatan akade sa ajiran umunuri nagenya mona nu chega kajirani kanisandu batan
dandin isuma Kerja dura rugutan itu dura hujat memiyu. Icitet yero amma kan tajajilan ala sa eh awas rakisakan juru. Amma rendah itu dapat supaya dandi federala wali wali galle idole murteso tani fi balar api saat ilam ura jenne itaman. Yero amma kan ti ido murasat eh supang gefamati jira. Ata uti dandi nispalti dallo sabro kasi anggadir reshe kusen jalan udabat China to kofi kenami yero amma kanati kambi ijarani gara dandi ujicu ti senati jiru
obisholemin dandi ku yomita katumuram garu wanti zane man injiru
baje dara rabashu lema intakane kesana na bata haja abban zabdabe shekuse niho sanyi da jalalon sanyi da jeteni yosi kanan namni wa jeteni ya sanyi da onnen tiya gab jeteni shegun se ni ho jere wa bakarat
to laiya to ayye gudda gal to ma shekadir ayana gari sini batau of kola sini injeda
echi wujumanu mufi itinile
gabal sagale amerikaf galmu dawit finfinira
kun sagale amerika sagantafan oromoti qopid re demokrasi torbanda barsene kana kesa eate rat motumman hogganotaf misensota aboli siyasa shakke hin eture ikejra akamotumman jerutte namon kun kan he kamanif mare biyoresa unda hirmachise gargara kajedun ture he kamon namota siyasa kun ija seiran attamittin ilala makajedurat mitukku faqadu ogeisa seira hasofsisun gaba seira
Mudir gidem isagal bara kuma lamaf kudafura kalakof se Ethiopiaatti hoggantoonni fi misensoonni dhaabbile siyaasaa morkattoota shakkamanii manneen hidhaa turan. Mootummaan himannaa isaanii addaan kutuun manneen hidhaa keessa turan irraa gadi lakkifamaniiru. Mudde soddoma bara kuma lamaaf kudhafur akka lakkoof se Ethiopiaatti ministirri ministeera haqaa Dr. Gediyoon Timootiyoos ibsa miidiyaaleef kennaniin mootummaan himata shakkamtoota kanneenii addaan kutuun akka gadi lakkifamaniif kan murteesse hirmaannaa marii biyyoolessaaf faayidaa olaanaa qabaachuu ergaimaniin booda waltajjii marii biyyaalessaa biyya tokko keessatti baroota dheeraa keessatti yeroo tokko qofaa kan gaggeeffamudha. Itoophiyaatti hanga ammaa mariin hunda hirmaachisee gaggeeffame waan hin beekneef faayidaa biyyaalessaaf jecha himannaan shakkamtoota kanneenii addaan citeera jedhan. Manni murtii waliigala federaalaa xalayaa lakkoofsaa paaraa 004 muraa 14 gaafa amajjii 2 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barreeffameen ibsa kenneen banalangaa gaafa mudde 28 bara 2014 himanni galmeewwan sadiin jiru akka adda citu iyyata dhiyeessuu isaa hordofee himanni galmeewwan sadii walakkaan yookaan guutummaatti akka adda citu iyyannoo ministeerri haqaa dhaddachaaf dhiyeesseen akkaatuma seeraan keessummeeffamuu ibseera. Akka ibsa kanaattis himanni galmeewwan himatamtoota obbo Juhaar Mahammadii fi isa jalatti himataman waliigalaan namoota 20 kan ta'an himanni himatamtoota galmeewwan obbo Iskindir Naggaa fi kanneen isaan jala jiran waliigalaan himatamtoota 7 fi himanni galmeewwan Dr. Debretsiyoon Gabra Mikaa'el jala jiran himatamtoota 6 himanni isaanii akka addaan citu gaaffii dhiyeessuu ibse. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi yakkaa ramaddii 1ffaa heera mootummaa fi dhimmoota shororkeessummaa gaaffii ministeera haqaa qorachuun akkaataa bu'uura labsii hundeeffama abbaa alangaa lakkoofsa 943 muraa 2008 keeyyata 6 muraa 3 himaticha kaasuu erga mirkaneessee booda himatamtoonni yakka biroon kan hin barbaadamne yoo ta'e akka gallakkifamaniif mana amala sirreessaaf ajaja dabarsuu himeera. Gama mootummaan himannaan addaan cituun namoota hooggantootaa fi miseensota dhaabolee siyaasaa morkattootaa kun ija seeraan akkamiin ilaalama? Marii biyyaalessaa akka biyyaatti taasifamuuf sadarkaa qophii irra jiruufis faayidaa maalii qabaata jedhamanii kan gaafataman ogeessii fi barsiisaan seeraa Dr. Roobaa Peteroos Yuunivarsiitii Direedawaa irraa akkas jechuun ibsu.
Mootummaan kana gaafa godhu seerarratti bu'uura godhateeti. Sababni tokkoffaan public interest yookiin fedhii hawaasaatiif kan jedhu yoo ta'u inni lammaffaan ammoo yoo abbaan alangaa yakkii kun gahaa miti yakkiin raawwatamne yookiin ulaagaalee yakkaa hin guutu jee kan yaadu ta'echaadha. Lamaan kanaan wal qabsiisee himata dhaabuudhaaf waajjirri abbaa alangaa jechaadha yookiin ministeerichi gargar kutuu danda'a.
Dhimma kanarratti yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan kaadhimamaa doktaraa fi ogeessa seeraa Geetaachoo Taaddasaa himannaa addaan kutuun gama mootummaan dhufuun marii biyyaalessaa taasifamuuf jiruuf murteessaa fi ija seeraanis yoo ilaalame abbaan alangaa aangoo labsiin kennameeniif himannaa addaan kutuu akka danda'u himu.
Gaggeessitoonni siyaasaa mana hidhaatii ba'an kun hordoftoota yookaan immoo deeggartoota lakkoofsa salphaa hin taane. Kan qabaniidha. Kanaafuu deeggartoota salphaa hin taane warra qaban gaggeessitoota siyaasaa kana mana hidhaa keessatti eessisanii amma mootummaan immoo marii waliigalaa kan biyyoolessaa adeemsisaafii jira. Yommuu isa kana adeemsisu namoota kana mana hidhaa kaayee adeemsisu jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliifii miiliyoonaan kan lakkaa'amu deeggartoota akkasii warra qaban kanaa jechuudha. Takanaf inni kuni akka ogeessa seeratitti yaada kana kennuudhaaf adeemsi isaa adeemsi himannaa kana adda kutame adeemsa seeraa kan eeggateedha.
Marii biyyoolessaa taasifamuuf jiruuf qaamni hunduu hirmaachuu qaba kan jennu yoo ta'e hiikamuun namoota siyaasaa kana adeemsa isaarraa kaasee hirmaachisaa akka ta'uuf karaa saaqa jechuun ibsu ogeessa seeraa kan ta'an Dr. Roba Petros.
Mariin biyyoolessaa sadarkaa sadii of keessaa qaba. Tokkoffaan sadarkaa qophaa'inaati. Lamaffaan sadarkaa hojitti galamuuti. Sadaffaan sadarkaa raawwiiti. Amma kan jirru sadarkaa qophaa'inaa yookiin pirippaareeshin isteejii keessa. Pirippaareeshin isteejii kana keessatti koomishiniitu hundaa. Namoonni kun mana hidhaa ta'anii koomishiniin kun yoo isaan booda hundaa'e ta'e abbummaa dhaban jecha nuti hankeenyaa miti jechuu danda'a. Manidhaa waan jiraniif jecha.
Mariin biyyaalessaa hundi galeessi Itoophiyaatti gaggeeffamuuf jiru rakkoo siyaasa dinagdee akkasumas kan hawaasummaa yeroo dheeraaf biyyattii keessa ture furuuf kan hojiitti galamuuf jiru ta'uyyuu miseensonnii fi hooggantoonni dhaabbolee siyaasaa amma hidhaarraa hiikamanii fi kanneen biroo akka dhaabaattis filannoo biyyaalessaa bara darbe Itoophiyaatti gaggeeffamerraa of baasuun isaanii ni yaadatama. Kunis marii biyyaalessaa kana keessatti furmaata argachuu mala jedhamanii kan gaafataman Dr. Roba Petros yommuu deebisan akkas jedhu.
Filannaa irratti hirmaannu jedhee kan ba'ee jira. Ba'iinsa kana akka carratti fayyadamee kan filannoo keessa galee mo'atees jira. Kana maal gochuu qabna amma marii biyyoolessaa jechuun deebinee filannatti galu jechaadha miti. Marii biyyoolessaa jechuun hariiroo kanaan dura ture jecha bulchiinsota darban sirnoota darban keessatti afoola bakka malitti tolfame seenaa bakka malee seeneeffame kan siyaasa Itoophiyaa kanaaf kaansarii ta'e jecha kan dhagaa qofa walitti haruu ta'e kan wal calafanii wal darbuu ta'e kanaatu sirraa'uu qabaadha. Kana gaafa goonu garuu qaama hidhamee mana hidhaa jiru abbuma fedhee haa ta'u waluma fedhee haa godhu mana hidhaa keessee qofatti yoo mari'atte garuu rakkoo ta'a jecha hirmaachisummaa isa jiru sanii hanqina gufida. Kanammoo muuxannoo kan fudhachuu qabnu biyyoota fagoo deemuu qabnu biyya ollaa keenyaatu jira. Fakkeenyaaf 2008 keenyaan gaggeessaa jirti 2014 irraa eegalee Suudaan marii gaggeessaa turte. Suudaan bakka itti kuftanni guddaan maali? Namoonni marii gaggeessan daayireekt kallattiidhaan pirezidaantota maali biyyattiitiin waan muudamaniif warra mana hidhaa jiraniif warra gaara jiran hin galchine jarri. Kanaaf filannoon sanii bu'a qabeessan taane dhumarratti maruma qilleensarratti hafe ta'e. Kanaaf ollaa keenya irraa barachuun dirqama ta'a. Biyya tokko qabna hawaasa tokko qabna. Hawaasa jaarra gaafa jennu nama mana hidhaa keessee yookiin nama alatti dhiiftee ulaa cufattee marii gaggeessitu marii jedhamuu danda'a dhumarratti bu'aan isaa gaariin ta'u akka ogeessa tokkotti kan hin dubbatu.
Marii biyyaalessaa hunda galeessa taasifama erga ta'eeti gama mootummaan ammayyuu namoonni manneen hidhaatti hafan haala kifamaniin dhaamsa ogeessota seeraa qophii kanaaf dubbisneeti.
Mootummaan egadiree siyaasaa bal'isu marii biyyoolessaa kana fuulla'aa walii galtee kan qabuu fi hunda galeessa gochuu yoo barbaade namoota muraasa fiigara kan ta'an namoota baay'ee bebbeekamoo kana qofa hiikuu osoo hin taane warra as keessatti hirmaatanii bu'aa buusuu qaban hunda gadhiisuun baay'ee gaarii ta'aadha.
Marii biyyoolessaa keessatti wanni xiyyeeffannaan ilaalamuu qabu warri marii gaggeessu kun fayyaa qabaachuu qaba. Haakimni yoo fayyaa qabaate nama yaala miti ogeessi yaala. Kana inni kan irratti xiyyeeffachuu qabu malee marii dhumaatii miti. Marii dhumaa namni hundirratti mari'achuudhaaf mirga qaba.
Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Finfinnee irraa Mitiquuf Kaadu.
Sirni awwaalcha weellisaa Oromoo Nohoo Goobanaa kamisa darbe magaalaa Adaamaatti gaggeessame. Sirna kanarratti maatiin, firoottan, aangawoonnii fi jaalawwan isaa kan argaman yoo ta'an, hawaasni magaalaa Adaamaa hedduunis ba'ee irratti argameera. Galmoo Daawwitu sirna sana hordofuun gabaase.
Waggoota hedduuf dhukkubsataa ture lubbuun isaa kan dabarte artist Nohoo Goobanaa sirni awwaala isaa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamee jira. Sagantaa istaadeemii magaalaa Adaamaatti gaggeeffame irratti namoonni 1,000 lakkaa'aman irratti kan argaman yoo ta'an weellistoonni Oromoo jaalleewwan ogummaa isa waliin jiraataa fi hojjetaa turan maatii fi firoottan aangawoonni mootummaa fi gaggeessitoonni amantaa adda addaa irratti argamanii jiran. Obbo Maamir Qophee miseensa mana maree bakka bu'ootaa akkasumas ogeessa muuziqaati. Har'a awwaala irratti seenaa weellisaa Nohoo Goobanaa na yoo dhiyeessan Nohoon Harargee Ba'aa Aanaa Jaarsoo bakka laga Mixee jedhamutti kadhalate ta'uu himanii daa'imummaa kaasee aadaa fi aartiif jaalala addaa nama qabu jechaan kan himan. yeroo dargaggummaa bulchiinsi biyyaa waan aadaa Oromoo gadhiibaa turee fi sana argee nama onneen san jijjiiruudhaa fi bare jireenya isaa of kennee hojjetee jedhan. Akka mi'a aartii bareen jedhan Buu Mohaammed noon alas dafee gara magaala Dirree Dhaawaatti godaanee jedhan.
Keessattuu sagaleen isaa sagalee gaarii hin qabne yommuu ta'u, ofii isaatii of danda'ee warra ofii biroo qopheessee muuziqaa qindeessee ofumaan fuulisuudhaan kennaan inni uumamaan badhaafamee fi tattaafatee horate kan addaas ture. Nama aartiif galatee aartiif jiraate, nama Oromoof galatee Oromummaaf jiraate, qabsoo fudhataa muuziqaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamee qabsaa'ee qabsiisuudhaan loolee bulchisuudhaan seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa yeroo hundee argamaa jiraate qabudha.
Obbo Mohaammed noon haalli biyyaa waan isaaf hin taaneef biyyaa godaanee albamuu muuziqaa isaas jalqabaa Jibuutiitti baasee jedhan.
Akkuma haalli biyyaatti baqattoota Oromoo boharsaa hambaatiis afaanii fi aartii keenya mul'isaa hojjechuu isaatiin dafee beekamuu dhaadheeffamuu jaalatamuu eegale. Waggoota amma tokko Jibuutii erga ture booda gara Yaman tarkaanfatee achumaan Saawudii Arabiyaa seenuudhaan Saawudii keessa jiraachuu hojjechuus jalqabe. Haalli biyya sanii aartiidhaaf kan hin ijoofne ta'us nuufoon garuu haala rakkisaa keessattis hojjechuu haala amaa hunda mootee bira dabruu nama danda'u waan tureef haala san keessatti baqattoota uumarsuu uummataa siifis albama isa. Haala tokko guutuu gara biyyaa erguu nama danda'e.
Akka seenaansaa jedhutti noon Saawudii ba'ee Xaaliyaan, achi Kaanadaa, Yuunaayitid Isteetsii fi biyya ollaa Keeniyaas jiraateera. Yeroo Ameerikaa kaabaa jiraataa tures jaalliwwansaa kan akka qamadii suufii fi elemoo liguul ta'uudhaan baandii haaraa hundeessee akka ture simamee jira. Obbo Mohaammed noon hojii isaan jaalala biyyaa tokkummaa fi waluu nama labsuu jechaan jajan. Warra baqatti noo duukaa ture keessaa qamadeessuuf nama takka. Harrasutu jiraate jedha Qamar. Noon akka namni walitti hin naafne waliif akka tumsuu fi jaalala waliif akka qabaannu nu gorsaa akka jedhe Qamar dhaloonni kunis fedha isaa kana hordofuu akka qabu dhaame. Sirna awwaala noo irratti affeeyyi caffee mootummaa naannoo Oromiyaa Addis Adaa Abdurrahman dabalatee aangawoonni mootummaa adda addaa dura buutonni paartilee siyaasaa kaan gaggeessitoonni amantaa garaagaraas irratti argamanii jiran. Maarshi baandiin poolisii naannoo Oromiyaas sirna kana irratti weelluu garaagaraa dhiyeesseera. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.